Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi berbahagia ini bisa berjumpa dan bisa juga diberikan Allah subhanahu nikmat iman, Islam dan juga afiah. Semoga dengan syukurnya kita ini Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan tambahan nikmat iman, nikmat Islam dan juga afiah yang lebih sempurna agar kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar dan dalam keadaan yang sempurna. Ke pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja rahimakumullahu ta'ala, alhamdulillah tidak hentinya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita insya Allah pada pagi yang berbahagia ini akan membahas pembahasan fikih usrah berkenaan dengan syarat-syarat dalam pernikahan, syarat pernikahan. Dan kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya tentang persaksian dalam akad pernikahan. Kita ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pernikahan sebagai sesuatu yang agung, yang Allah sifat dengan mitsaqan ghalidha, sehingga para ulama rahimahullahu ta'ala membahas tentang persaksian dalam pernikahan. Mereka sepakat bahwa pernikahan itu wajib ditampakkan sehingga orang lain mengetahui bahwa sudah terjadi pernikahan antara pasangan suami istri tersebut dan bisa menghilangkan adanya tuduhan ya, yang tidak benar terhadap mereka. Kemudian kalau kita melihat kepada pembahasan fikih ya, dapatkan bahwa para ulama rahimahullahu ta'ala memiliki banyak pendapat dalam permasalahan persaksian dalam akad nikah ini. Namun bila kita melihat secara ringkas itu kembali kepada dua pendapat. Yang pertama mengatakan dia sebagai syarat pernikahan, kalau jumhur pendapatnya jumhur ulama, pendapatnya Abu Hanifah, juga madhab Imam Syafi'i, dan juga yang masyhur dari madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan yang mengatakan tidak syarat adalah pendapatnya Imam Malik dan pendapatnya Daud Adz-Dzahiri yang mengatakan bahwasanya saksi ini bukan menjadi syarat dalam pernikahan. Apa hakikatnya itu? Kalau kita melihat kepada khilaf para ulama ini, dapatkan bahwa sebetulnya mereka berbeda pendapat disebabkan karena dua hal. Yang pertama, tentang apakah hukum persaksian adalah hukum syar'i yang maksud dan lidzatihi. Artinya memang itu adalah hukum syar'i yang harus, yang menjadi tujuan daripada pensyariatan. Ataukah dia itu maksud dan lidzairihi. Maksudnya ada itu untuk yang lainnya sebagai taufik, sebagai apa? Penguatnya. Dan sebagai satu dari'ah, sebagai satu dari'ah daripada pernikahan agar tidak dianggap remeh oleh orang dan memudah-mudahkan mengaku sebagai suami istri tanpa ada persaksian di sana sebagai penguat akan akad pernikahan tersebut. Sebab kedua adalah sebab tentang khilaf mereka para ulama tentang absah tidak absahnya sahihnya hadis la nikah illa biwali wa syahidai adlin, tentang hadis tidak ada wali ya, kecuali tidak nikah tanpa perwalian dan juga persaksian dua orang yang adil. Sehingga pendapat jumhur ulama menganggap bahwasanya ini adalah hukum syar'i yang tersendiri, bukan untuk menjadi penguat taufik ataupun sebagai satu dari'ah dalam pernikahan. Sehingga mereka mengatakan ini adalah syarat dalam pernikahan, syarat pernikahan, syarat sahnya pernikahan. Sehingga tidak sah tanpa adanya saksi yang menyaksikan ijab kabul dalam pernikahan tersebut. Dan juga jangan mengambil hadis tadi la nikah illa biwaliin wa syahidai adlin, tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang menyaksikan hal tersebut. Sedangkan yang kedua mengatakan bahwa dia bukan maksud dan didatih, artinya bukanlah itu yang diinginkan, tapi dia untuk menguatkan, untuk menguatkan akad pernikahan agar lebih kuat dan menjadi saddun lidzari'ah, ya, menutup adanya sarana untuk menuju pada keharaman di sana. Dan mereka mengatakan bahwa hadis ya la nikah illa biwali, ini hadisnya adalah hadis yang lemah. Dengan demikian muncullah khilaf ini ya di kalangan para ulama rahimahullahu taala, dan yang rajin insyaallah taala lah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa pernikahan itu harus dengan persaksian dua orang yang adil. Dengan demikian kita ringkas ya. Dengan demikian dapatkan bahwa persaksian ataupun saksi dalam akad pernikahan itu hukumnya adalah syarat yang tidak sah tanpa adanya itu. Kemudian ikhwati fillah, apa hasil daripada khilaf ini? Ya. Apa konsekuensi dari khilaf yang ada ini? Yang mengatakan bahwa itu tidaklah syarat, menganggap bahwa pernikahan tanpa saksi ya, itu tidak membatalkan akad pernikahan. Dan mereka tetap mengatakan harus ada tampak, ditampakkan di tampakkan ke permukaan setelah itu dengan walimah atau yang lainnya. Ya. Sehingga apabila sudah ada walimah misalnya ya, ketika akad tidak tersaksi ada walimah sebagai izhar atau penampakan akad pernikahan, maka telah sah. Namun kata jumhur ulama yang kita rajihkan bahwa itu dengan harus dengan saksi, maka tidak bisa ada akad pernikahan tanpa saksi, sehingga batal sebuah pernikahan tanpa adanya saksi yang menyaksikan akad tersebut. Saksi yang betul-betul mendengar ijab dari wali dan qabul dari sang mempelai laki-laki. Dia betul-betul mengetahui, mendengar dan tahu hukum-hukumnya. Dalam artian dia tahu itu sah. Sehingga dalam prosesi pernikahan yang ada di Indonesia ini biasanya pihak penghulu atau KUA akan tanya kepada para saksi, sah tidak ijab qabulnya. Dan bila kesepakatan sudah sah, maka selesai karena mereka sebagai saksi. Dan diminta saksinya yang adlaini, yang dia itu adil, yang dia itu baik, mustaqim agamanya. Ya, agamanya mustaqim walaupun hanya zahir saja. Artinya dia muslim, ya, dia tahu hukum-hukum itu cukup. Tidak mesti harus orang yang betul-betul soleh, yang mengamalkan kewajiban, kemudian mengamalkan sunnah-sunnah Nabi seluruhnya, tidak demikian. Ya. Yang penting dia mustaqim, artinya dia muslim, ya, mukallaf, dan laki-laki, kemudian dia berakal, dan dia tahu tentang hukum-hukum akad pernikahan, agar ia betul-betul tahu bahwa ini akadnya sah atau tidak, tidak sah. Jadi hakikat daripada saksinya adalah dia betul-betul mengetahui hal ini. Para ulama mengatakan juga ada tambahan saksian yang harus diketahui oleh saksi adalah, pertama, dia harus tahu bahwa kedua mempelai itu ridho untuk dinikahkan. Di samping dia harus mendengar ya, ijab qabul dan tahu benarnya ijab dan qabul tersebut. Ya. Dan dia mengerti juga tentang keabsahan akad tersebut. Sehingga dengan demikian maka seorang wali ya hendaknya memilih para saksi-saksi yang betul-betul mengetahui, sehingga betul-betul akan terjadi akad yang sah dalam pernikahan tersebut. Dengan demikian persaksian dalam akad ini ya, merupakan hal yang penting yang kita semua harus perhatikan untuk keabsahan daripada pernikahan tersebut. Saya ingin juga ada kewajiban ya, yang Nabi sampaikan a'lun nikah, suruh mengiklankan pernikahan dengan berwalimah, sehingga mengatakan kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha radhiyallahu anhuma i'lanu walau bisa awlim walau bisa, buatlah walimahan walaupun dengan memotong satu ekor kambing saja. Artinya memang demikian tegaskannya walimah ataupun iklan pernikahan, karena dengan walimah akan wujud ada wujudnya idhar, menampakkan iklan bahwa si fulan ini telah menikah dengan si fulanah. Jadi dengan demikian bahwa pernikahan itu pada asalnya ditampakkan ke permukaan. Semakin diketahui masyarakat semakin baik, agar tidak ada di sana fitnah, ya, tidak ada di sana tuduhan dan yang lain sebagainya. Karena bisa dibayangkan bila pernikahan itu dibuat sir, ya, masyarakat tidak tahu, kemudian dalam waktu sekian bulan kemudian ada yang lahir dari hubungan suami istri itu, maka akan muncul pertanyaan kapan nikahnya, ya, kapan nikahnya orang tersebut, sehingga akan muncul di sana adzan atau suudzan dari masyarakat. Maka kita semua kaum muslim berusaha bagaimana menampakkan itu semua agar masyarakat mengerti bahwa kedua belah pihak ini sudah menjadi pasangan suami istri yang sah, dan akan tambah hebat, tambah bagus kalau ada di sana bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ia telah menikah dengan sah dan benar. Dan ini dengan adanya surat-menyurat dari pemerintah yang memang menjadi alat untuk kita memperkuat ikatan tersebut, ya, dengan surat menyurat agar kita bisa membuktikan dengan mudah bahwa kita telah menikah dengan sah secara agama dan juga secara negara. Oleh karena itu kita hanya bisa mengajak pada kaum muslimin semuanya untuk memperhatikan hal ini, jangan sampai kita, ya, menganggap ringan sebuah permasalahan padahal itu memiliki efek yang besar terhadap kehidupan rumah tangga kita di kemudian hari. Semoga yang sekian ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz,
barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang bermanfaat ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semuanya. Dan selanjutnya ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum, untuk Anda yang ingin bertanya seputar permasalahan rumah tangga, bisa langsung menghubungi nomor kami di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal, atau Anda kirimkan saja pesan singkat mulai sekarang di 0819896543. Baiklah, kami akan mengangkat telepon yang pertama di kesempatan kali ini. Silakan. Halo. Halo. Belum tersambung kan? Kami bacakan. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah di Bandar Lampung. Ustaz, apakah sah pernikahan bila yang menjadi wali pengantin wanita adik kandungnya? Karena ibu pengantin wanita bersikeras mengatakan ayah pengantin wanita sudah meninggal, padahal ayahnya masih hidup. Kalau tidak sah, apakah harus menikah ulang meskipun sudah mempunyai satu orang anak perempuan? Jazakumullahu khairan.
Alhamdulillah, jazakillah khairan atas pertanyaannya, ya. Ini masih menyangkut pada materi yang sebelumnya, ya, tentang permasalahan perwalian, bahwa pada asalnya orang tua atau ayah adalah wali bagi anak tersebut. Kemudian tidak boleh seorang pun menyembunyikan data tersebut atau menafikan adanya bapak tersebut, karena itu termasuk perbuatan zalim yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bapak itu dulu melantarkan kehidupan anak dan istrinya, bercerai atau yang lainnya, tetap yang namanya bapak adalah wali yang terdekat kepada sang putrinya tersebut. Dan bila ibunya menyembunyikan atau bersikeras bahwa bapak tidak ada, sudah tidak ada, dan sang anak ketika pernikahannya itu, ya, meyakini tidak adanya dan dibuktikan dengan apa? Adanya pesawat negara bahwasanya itu emang tidak ada. Baru setelah punya anak ketahuan kalau bapaknya itu ada, maka mudah-mudahan Allah sahkan pernikahannya. Karena dia berbuat dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Dan ketika itu dia sah karena tidak ada wali lain yang lebih dekat kepada dia. Walaupun kita harus benci juga apakah ada enggak kakeknya, ada tidak yang lainnya yang memang lebih berhak kepada anak tersebut atau adiknya tersebut. Ya. Karena kita tahu bahwa ada sana tingkatan orang tua, ya, bapak, kakek ke atas, ya, anak ke bawah, baru saudara, ya, daripada sang mempelai putri tersebut. Nah, bila enggak ada yang lainnya kecuali sang adik, ya, maka sah pernikahannya. Tapi kalau dulu diketahui ada, ya, oleh pihak mempelai bahwa memang ada orang tuanya, hanya karena untuk membahagiakan atau membuat senang ibunya, akhirnya dianggap tidak ada, maka tidak sah pernikahannya karena perwaliannya tidak sah. Ya. Dengan sengaja memindahkan apa? Wali dari orang tua tersebut. Oleh karena itu perlu dirinci kembali masalahnya supaya lebih apa namanya pas daripada hanya ungkapan seperti yang ditanyakan oleh penanya tersebut. Semoga bermanfaat.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Barakallahu fik. Berikutnya khotbah Islam kami berikan kesempatan kembali, silahkan kami tunggu pertanyaan Anda di 0218236543. Halo. Halo. Belum tersambung, kami akan bacakan Ustaz dari pesan singkat. Assalamualaikum, dari seorang ahad yang bertanya, saya mau bertanya Ustaz, apa hukumnya ta'aruf lewat chattingan, apakah termasuk dosa khalwat?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Islam sebagai agama yang lengkap dan mulia telah memudahkan ya yang terbaik bagi kita semua, dan Allah mudahkan juga alat komunikasi dewasa ini sebagaimana yang kita ketahui, ya. Maka apabila ada seperti ini, artinya berkenaan dengan chattingan, ya, maka tentunya akan dilihat kepada hai'ah ataupun kondisi yang ada. Bila ia hanya chattingan dalam artian sekedar memberikan info kepada pihak ya, kedua, laki-lakinya memberikan data kepada sang perempuan, perempuannya kepada sang laki-laki, sekedar hanya itu saja, maka insya Allah masukkan masih diperbolehkan, karena tidak ada sana khalwat dan juga sana tidak ada istilahnya itu saling apa, saling interaksi yang berlebihan. Jadi sesuai dengan kebutuhan, ya. Dan kenal itu ada sebuah kebutuhan atau hajat. Apakah dewasa ini demikian keadaannya dengan jauhnya jarak dan yang sebagainya macamnya. Tapi tetap kita katakan bahwa pada asalnya khotifillah, ta'aruf yang paling aman adalah bila bersama padanya mahram ataupun walinya. Sehingga tidak ada di sana peluang atau pintu terbuka untuk kasmaran, untuk asmara sebelum adanya kepastian pernikahan. Maksud saya jangan sampai sang perempuan itu akhirnya terfitnah, ya, susah tidur, ya, susah makan, ya, hanya karena chattingan dari sang laki-laki atau sebaliknya, ya, sang laki-laki pun demikian tergoda oleh syaitan, akhirnya kasmaran, asyik dan ma'syuk, kalau dalam bahasa Ibnu Qayyim dalam kitabnya Radul Muhibbin, ya, adanya asyik wal ma'syuk, ya, yang ini berbahaya dan merupakan pintu setan untuk menggoda manusia menjadi lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu chattingan yang sekedarnya sesuai dengan kebutuhan bukanlah perkara yang diharamkan, karena itu merupakan bentuk sebuah bentuk apa namanya menunaikan kebutuhan yang ada. Dalam kaidah dikatakan semua hal-hal yang diharamkan, dilarang karena sad lidzari'ah, maka hajat itu bisa membolehkannya. Contohnya kita melihat wajah wanita yang dia adil awrat, juga melihat misalnya bagian tubuh yang biasa tampak di dalam rumah ketika dalam keadaan santai, ya, itu merupakan dosa laki-laki melihat itu semuanya. Tapi karena ada hajat untuk saling kenal, ya, maka Nabi anjurkan untuk melihat, agar supaya yudim pernikahan lebih langgeng pernikahannya ketimbang tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, anjuran nazar melihat kepada wanita adalah hajat kebutuhan yang dia membolehkan larangan melihat auratnya wanita, ya, yang merupakan sad ataupun nutup peluang orang berbuat zina. Oleh karena itu, selama chattingannya itu sesuai kebutuhan yang ada, dan ini qadar bi qadriha, diukur dengan ukuran yang sesuai dan tidak membuka peluang, ya, akan munculnya fitnah, maka dibolehkan insyaallah taala. Wabillahi taufik.
Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semuanya. Selanjutnya kami bacakan dari seorang akhwat. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saat ini ana sedang ta'aruf dengan orang yang jauh. Ana tidak ada chattingan sama sekali dengan ikhwan tersebut. Yang chattingan dengan beliau itu kakak ana. Dan pertanyaan ana, bagaimana caranya agar kita tahu kalau ikhwan tersebut baik dari sisi agama dan akhlaknya? Syukron ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemudahan pun banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Memang untuk mengenal seorang tidak cukup hanya melihat langsung orangnya dan tanya kepada orangnya langsung. Tapi bisa diketahui dengan apa? Dengan melihat pada keluarga besarnya, kemudian juga kepada lingkungan sekitarnya, dan alangkah baik bila kakaknya itu kemudian bertanya kepada orang sekitarnya, sekitar ikhwan tersebut, ya, siapakah teman dekatnya. Nanti akan kelihatan teman dekatnya itu siapa, dan nanti nampak, ya, bagaimana akhlaknya dia. Karena Nabi mengatakan al-mar'u ma'adini khalidihi falyandur ila mayyu khalil. Lihatlah, ya, kata Nabi SAW bahwa seorang itu bersama agama sahabat karibnya, ya. Dan agama di sini din sebetulnya adalah bukan hanya agama dalam artian akhlak ibadah, tapi seluruhannya, karena ad-din itu menyangkut seluruhnya. Kemudian bila lihat kepada teman dekatnya akan nampak nanti, kemudian juga yang mengenal dia dalam kita sehari-hari, ya. Dengan itu semua akan tampak informasi yang lebih lengkap untuk melihat apakah dia orang agamanya baik, akhlaknya baik. Karena akan tampak nanti kalau tanya apakah dia berjamaah di masjid setiap 5 waktu, bagaimana kehidupan dia beragama selama bergaul dengan sekitarnya. Kalau dia kos, mungkin teman kosnya. Kalau dia di rumah, lingkungan di rumahnya, sehingga akan tampak sebuah masalah yang lengkap tentang dia, baru kemudian dikroskan kembali sehingga akhirnya akan menjadi sebuah keputusan, oh akhlaknya baik, ya, agamanya baik, baru kemudian ditimbang maslahat madarat bagi sang wanita oleh walinya. Bila maslahatnya memang dinikah, maka dinikahkan. Kalau tidak, maka jangan dinikahkan. Karena pernikahan itu untuk mencari maslahat, dan bila diyakini akan muncul madarat, kenapa menikah? Nah, seperti itu. Dan demikian akan tampak nanti hasil yang baik. Tapi kalau kita hanya chattingan bersama dia, tanya dia langsung, ya, maka akan susah didapatkan sebuah penilaian yang objektif, ya, terhadap orang tersebut. Berikutnya, ikhwan wal akhwat fillah, dalam masalah ini, kita dalam pernikahan jangan gampang terburu-buru. Semua harus jelas, ya. Laki-lakinya jelas, perempuannya jelas, agar nanti ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan, semua mampu bersabar dan menyadari bahwa memang ini sudah dipilih dengan baik, sehingga menganggap apa yang didapatkan nanti itu sebagai bentuk ujian Allah Subhanahu wa Taala, harus sabari, ya, maksudnya sabari dan bisa memperbaiki yang sudah ada tersebut. Dalam artian berbuat dengan ilmu, dengan pengetahuan yang jelas, sehingga ketika terjadi pernikahan, ya, maka semuanya sudah punya gambaran yang pas dan kemudian bisa hidupnya menyikapi hidup dengan benar dan pas juga. Jadi demikian sebagai cara, baik itu lingkungan itu adalah teman-teman dia atau juga orang sekitar dia atau mungkin juga pendidik yang pernah mendidik anak atau ikhwan tersebut, bisa ditanyakan kepada para pendidiknya yang insya Allah mereka soleh atau baik, ya, sehingga bisa jadikan sebagai sarana untuk mencari informasi. Dan ini semua tugasnya wali, sebetulnya bukan tugasnya sang wanita. Karena Nabi mengatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, menunjukkan bahwa kembali kepada para wali untuk melihat agama dan akhlaknya, dan itu apakah ia ridha atau tidak ridha sama dia. Baru kemudian, ya, menerima lamaran untuk sang anaknya tersebut. Anaknya punya hak untuk menolak bila dia tidak mau dan tidak sesuai dengan keinginan yang dia inginkan. Sehingga para wali atau orang tua hendaknya berhati-hati dalam hal ini, karena anak Anda akan berpisah dengan Anda, dan kalau sudah bersama suaminya, Anda tidak bisa mengatur sebagaimana ketika belum ada suaminya. Oleh karena itu, hati-hati dalam memilih pasangan hidup agar jangan sampai kita menyesal dan susah di kemudian harinya. Wabillahi taufik.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung, berkonsultasi kepada Ustaz di kesempatan pagi hari ini, silahkan. Halo.
Halo.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Di mana?
Rohma dari Jakarta Timur.
Silakan.
Ingin bertanya mengenai bagaimana perkawinan di mana istri lahirnya duluan. Gimana hukumnya? Terima kasih.
Ya.
Apa perlu nikah lagi?
Ya. Terima kasih Bu atas pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi.
Pertanyaan yang sering terulang-ulang, ya, dalam banyak majlisnya, dan juga sering tanyakan juga pada Ustaz lain di Roja, ya, yang saya juga ketahui memang ada di sana khilafnya antara para ulama rahimahullahu taala tentang hukum pernikahan wanita yang hamil, ya, oleh yang menghamilinya. Nah, ini perlu ditandaskan, ya, oleh yang menghamilinya, bukan orang lain. Ya, artinya seorang wanita yang hamil dengan bapak biologis janin yang di dalam rahimnya tersebut. Para ulama rahimahullah telah berbeda pendapat dalam tiga pendapat. Ada yang mengatakan hanya sah, juga ada yang mengatakan sah tapi tidak boleh digauli sampai lahir anaknya, dan yang ketiga mengatakan tidak sah sampai ia bertobat dan lahir anak tersebut baru dinikahkan. Dan saya wallahualam bissawab melihat dengan ketepatan ilmu yang saya miliki dari pendapat para ulama rahimahullahu taala, nampaknya yang raji adalah sahnya pernikahan tersebut. Sahnya pernikahan tersebut dengan apa? Dengan ketentuan keduanya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, keduanya harus menyadari akan kekeliruan yang ada dan berusaha memperbaiki keadaan yang ada, ya. Jangan sampai ini menjadi sesuatu yang terulang di kemudian hari, baik pada dirinya atau pada anaknya. Sehingga juga harus menyadari dan mengetahui konsekuensi dari hal-hal tersebut. Dengan demikian ini yang sampai oleh Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya, ya, sebagai pendapat yang rajih insyaallah taala. Allah alam bissawab.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di line telepon di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo.
Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana ini? Halo. Halo. Silakan Bapak. Kami berikan kesempatan kepada yang lainnya ya. Kami himbau untuk Anda yang telah masuk dan menghubungi kami untuk langsung menyampaikan pertanyaan Anda seputar pembahasan ini. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullah. Ya.
Ya, dengan Ibu Nurfia Suri. Begini Ustaz, seseorang pernah bercerita kepada kami bahwa dia telah menikah selama 14 tahun. Akan tetapi dia tidak merasakan bahwa ia cinta kepada istrinya dan dia tidak pernah menggauli istrinya. Dan ketika istrinya ingin memiliki anak, dia melakukan istilahnya untuk bayi tabung. Nah, dia mengatakan bahwa istrinya itu seorang yang sangat baik dan dia sangat memujiakan istrinya itu. Bagaimanakah keadaan yang seperti ini, Ustaz? Karena dia istrinya tidak hendak, tidak boleh menceraikannya dan dia mengizinkan suaminya untuk menikah yang untuk yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya gak ngerti ya. Dan gak terbayangkan artinya 14 tahun hidup tanpa adanya hubungan suami istri, tinggal bersama ya. Ada di sana sebuah kekuatan yang saya sendiri katakan salut, tapi juga kita katakan keterlaluan. Artinya apabila memang tidak muncul itu semuanya, kenapa gak bisa dari awal-awal saja? Artinya kalau memang tidak mungkin menunaikan itu semua, ya, maka ada di sana maksud syar'i ya, dari pernikahan yang tidak terwujudkan di sana. Di antara maqad syar'i dalam pernikahan adalah memiliki anak. Ya. Yang kedua juga untuk menunaikan hajat kebutuhan manusia. Artinya hadat biologis pada tempat yang tepat dan halal. Sehingga bila kemudian beberapa maqasid syariah ini tidak ada dan dipertahankan terus ya, sehingga sang suami tidak mampu menunaikan nafkah dengan sempurna, tidak bisa memberikan nafkah batin sama sekali ya, atau tidak sempurna. Kemudian bagaimana akan muncul sakinah, ya, mawaddah dan rahmah dalam hal ini. Tapi kalau keduanya memang tidak ada masalah, memang secara hukum syar'i tidak ada pembatalan pernikahan. Nikah tetap sah, ya, walaupun tidak digauli selama sekian belas tahun. Cuman permasalahannya ada ketika dia punya, pengen punya anak, dia kembali ke bayi tabung. Saya tambah heran lagi ya. Artinya kok bisa ya, muncul seperti ini. Maka sebaiknya bila ibu memang tahu orangnya ya, nasihati baik-baik, kemudian urai apa masalahnya agar supaya mereka hidup sebagai pasangan suami istri yang normal. Bila kemudian ada masalah yang harus yang terjadi di sana mesti ada penyelesaiannya. Kalau dia penyakit ada obatnya, kalau dia permasalahan apa psikologi ada solusinya, sehingga akan muncul di sana sebuah apa rumah tangga yang lebih sempurna daripada hal seperti itu. Dan saya katakan bahwa kalian dipercayakan terus, maka kedzaliman susah untuk dihindari dalam hal ini. Kita bayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan untuk sulh ketika perempuan melihat suaminya itu erat nusus dan eratnya suami pada sang istri, maka suruh sulh, suruh berdamai. Ya. Demikian juga ketika sang suami erat, ini namanya erat, artinya dia bersama sang istri tapi enggak mau berhubungan suami istri, ada erat di sana. Mestinya di sana ada perdamaian sejak awal. Sehingga dengan ini semuanya akan menjaga keutuhan rumah tangganya. Nah, kalau seperti ini ya, tetap kita katakan yang terbaik adalah menyelesaikan masalah yang ada agar supaya tidak muncul masalah lebih besar lagi. Dan bila mampu tanpa bayi tabung, itu punya anak, kenapa menggunakan bayi tabung? Yang para ulama masih khilaf dalam masalah itu. Memang ada dibolehkan sebagian ulama bila air maninya adalah punya laki-laki dan disimpan pada rahim sang perempuan, sehingga perempuan yang jadi istrinya dia, bukan orang lain. Tapi itu pun mereka bolehkan bila tidak mungkin bisa melahirkan atau mengandung dengan cara yang normal. Maka saya nasihat pada ibu untuk nyampaikan kepada mereka, kepada yang bercerita ini, segeralah untuk berdamai, ya, untuk melihat laki apa masalahnya, apa sebabnya, agar diperbaiki dari sekarang, bukan terlambat, tidak ada kata terlambat dalam hal ini, ya, perbaiki sehingga nanti bagaimana caranya agar kemudian muncul di sana yang diharapkan, punya anak melalui cara yang benar dan normal, dan insya Allah masih bisa. Kalau orang melihatnya pada akhirat, kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan Allah mudahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah menyisihi janjinya. Wabillahi taufik.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami akan kembali untuk mempersilahkan Anda yang bertanya via telepon, silakan. Halo. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan ibu siapa? Di mana?
Dengan hamba Allah di Lampung.
Silakan pertanyaannya.
Iya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya mau nanya, ada keluarga saya yang suaminya itu sudah mengucapkan talak sama adiknya. Nah, dia bilang bahwa kakakmu itu secara agama sudah bukan istri saya, walaupun secara administratif masih istri satu sama istri saya. Itu apa sudah jatuh talak tiga atau bagaimana ya?
Iya. Saya coba apa namanya, urai kembali ya masalahnya. Ada sang suami istri, sang suami mengatakan pada adiknya bahwasanya dia telah menceraikan istrinya secara agama, hanya tinggal menunggu surat-surat dari negara administrasi tentang perceraiannya. Apakah telah jatuh talak tiga? Saya juga nggak paham setelah tiga ya, nggak setelah satu, telah tiga. Ada sebuah apa namanya gambaran cukup singkat saja bahwa perceraian itu ada tiga tahapan untuk menjadi talak tiga, talak bain. Yang pertama namanya talak satu, itu dia mentalak sekali kemudian rujuk lagi, maka dia punya satu talak sudah ditunaikan. Bila ia mentalak yang kedua, nama talak kedua, dan dua ini masih boleh rujuk, ya, namanya talak raj'i. Setelah kedua kalinya ia rujuk kembali, maka sang suami punya satu talak lagi. Nah, bila ia mentalak yang ketiganya, maka jatuh talak bain. Namanya dalam bahasa fikih talak bain kubro, di mana talak tiga ini sang istri tidak boleh kembali kepada suami yang mentalaknya dia sampai menikah dengan orang lain dan berhubungan badan dengan orang tersebut. Dan dicerai baru boleh kembali kepada suami yang pertama tanpa ada rekayasa ataupun adanya tipu-tipuan dalam hal ini. Ya. Apabila ia kemudian baru sekali menceraikan, kemudian menunggu surat-suratnya keluar, maka bila suratnya keluar itu setelah masa iddahnya selesai, kalau dia masih haid maka tiga kali haid bukan 3 bulan, 3 kali haid. Bila sudah tidak haid, maka dia 3 bulan. Maka dilihat setelah selesai masa iddahnya belum ada rujuk, maka dia sudah bukan istrinya lagi. Posisi dia waktu itu sudah menjadi orang yang bebas untuk memilih suaminya lagi. Dan bila suami itu mau rujuk, maka dia nikah baru dengan mahar yang baru. Kalau sudah melewati masa iddah. Kalau sebelum masa iddah dia rujuk kembali, maka boleh rujuk. Dan istri tidak boleh menolak. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, juga Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, ya. Juga Ibnu Hazm dalam Martabat Ijma, bahwa ini adalah ijma ulama. Perempuan yang masih dalam masa iddah, bila suaminya kembali, wajib menerima, ya. Enggan tidak enggan, harus nerima. Rela enggak rela, harus nerima. Karena hukumnya dia masih istri sampai masa iddahnya selesai. Nah, surat menyurat itu tidak menentukan jatuhnya talak. Sehingga misalnya dalam waktu 1 bulan dari talaknya dia, suratnya keluar, ya, tetap sang istri masih jadi istrinya sampai selesai masa iddahnya. Sang suami wajib masih nafkah, dan istri tidak boleh meninggal rumah suaminya sampai selesai masa iddahnya. Jadi yang namanya administrasi bukan menentukan jatuh tidak jatuhnya talak. Ada orang yang menceraikannya di bulan Januari, suratnya keluar mungkin di bulan Januari tahun depan, setahun lamanya. Ada yang lebih dari setahun nggak selesai pak administrasi di pengadilan agamanya untuk perceraian tersebut. Ya. Maka tetap yang dihitung adalah awal ia menceraikannya, dihitung masa iddahnya, selesai bukan istrinya lagi. Walaupun secara suratnya belum turun kepastian dari pemerintahnya. Karena ini hukum-hukum berkenaan dengan pribadi kaum muslimin, dan pemerintah hanya menguatkan dan memberikan kepastian hukum kepada individu tersebut. Semoga keterangan panjang ini bisa bermanfaat untuk menjawab pertanyaan Ibu. Wabillahi taufik.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ana mau bertanya. Ana menikah diwalikan oleh wali hakim. Sementara ayah Ana masih hidup tapi berada di Malaysia. Tapi ada adik kandung ayah yang ikut serta dalam pernikahan Ana. Tapi Bapak KUA mengatakan tetap wali hakim yang menikahkan. Bagaimana dengan pernikahan Ana, sah atau tidak sementara Ana sudah mempunyai 1 anak?
Apabila wali hakim itu memutuskannya dengan sepengetahuan dari para wali yang ada, baik itu para walinya menyerahkan secara formal atau tidak menyerahkan secara formal, maka pernikahannya sah. Karena wali ridho untuk dinikahkan oleh KUA. Walaupun pada asalnya KUA tidak boleh berbuat demikian bila masih ada wali di sana. Tapi saya husnuzon kepada KUA tersebut bahwa ia mewakili orang tua yang jauh di sana, ya, dengan persetujuan dari mereka. Namun secara administrasi sebenarnya tidak boleh KUA menikahkan sebuah pernikahan yang masih ada walinya tanpa adanya persetujuan dari para wali-wali tersebut. Hanya bila bapaknya menyerahkan kepada KUA, terserah bagaimana baiknya pernikahannya, maka jadi sah, ya. Maka saya tuh sendiri agak sedikit heran, apakah ada di sana miss-nya komunikasi, atau mungkin sang ya waktu tidak tahu, ya, bahwa orang tuanya telah mewakilkan kepada KUA atau yang lainnya, karena secara hukum KUA itu hanya menyaksikan, hanya menyaksikan sebagai lembaga negara yang menjamin hukum dan menjamin konsekuensi hukum dari pernikahan tersebut secara hukum negara. Dan mereka tidak punya hak untuk menikahkan kecuali tidak ada wali sama sekali. Sehingga saya masih enggak percaya dengan pertanyaan yang jelas ini ya. Jangan-jangan ibu tidak mengerti secara detailnya, kemudian menyimpulkan seperti ini. Tapi saya yakin bahwa kau yang menjalankan sesuai dengan aturan pemerintah masih tidak akan berani menikahkan tanpa persetujuan dari para wali yang ada. Ya. Sehingga mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan tidak tepatnya, sehingga pernikahannya sah. Wallahualam bissawab.
Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz, pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Saya menikah tetapi diwalikan oleh ibu saya kepada ayah tiri, dan sekarang terlanjur sudah menikah karena calon suami tidak mengetahui bahwa saya sebenarnya anak tiri. Waalaikumsalam.
Apakah kemudian sang putri tahu itu ayah tirinya? Ini permasalahannya adalah bahwa dalam sebuah pernikahan itu mesti ada keterbukaan antara dua belah pihak, saling mengerti, saling memahami. Karena yang bukan wali kok jadi wali, kan tidak sah karena dia bukan wali ya. Karena pernikahan tanpa wali tidak sah hukumnya, maka otomatis bila dia bukan wali, dianggap wali tanpa ada di sana penyerahan ataupun wasiat kepada dia untuk menikahkan, tidak benar dan tidak sah pernikahannya. Bila ada wali-wali yang ada, kemudian tidak ada di sana penyerahan. Tapi kalau misalnya semuanya enggak tahu kecuali dia itu adalah orang tua dia, artinya sang laki-laki enggak atau perempuan atau juga kau juga enggak tahu kalau dia ini adalah bapak tirinya, ya, maka Allah tidak akan membani manusia dengan hal yang dia tidak ketahui. Tapi kalau tahu, tidak boleh. Bahkan secara administrasi negara pun tidak boleh KUA mengesahkan pernikahan dengan wali yang bukan walinya. Harus wali yang jelas siapa binnya. Kecuali ada penipuan, artinya dalam administrasi surat tersebut dikatakan bahwa fulana ini binti fulan, padahal dia pak tirinya. Ini berbahaya sekali, karena menasabkan orang kepada bukan nasabnya. Maka harapan kita ya khanfilah kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, bahwa permasalahan ini jangan dianggap remeh. Maka hendaknya sang mempelai laki-laki atau wanita berusaha semaksimal mungkin untuk terang jelas dalam pernikahannya, sehingga hal-hal yang bakal melanggar ya, baik melanggar hukum negara ataupun hukum agama, itu dihindari semaksimal mungkin ya, karena semuanya ada efeknya. Mungkin ada hukum negara bisa dilanggar, tapi ada efek di sana yang harus ditanggung ya. Pertama, kita harus taat wali amr. Yang kedua, ada maslahat lainnya yang banyak kita dapatkan konsekuensi daripada sebuah akad yang diketahui oleh pemerintah dalam hal ini, dalam waris mewaris, dalam surat menyurat. Sampai sekarang ini subhanallah, untuk sekolah aja butuh akte atau kelahiran. Yang tidak punya kelahiran itu dianggap tidak resmi oleh pihak negara. Oleh karena itu harus kaum muslimin berhati-hati dalam hal ini, jangan sampai kita itu bersikap dengan sebuah tindakan yang tidak jelas ya. Pasti harus jelas semuanya. Allah alam bissawab.
Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya seorang ahwat, saya anak tunggal dan sudah berkeluarga. Ayah saya sudah lama meninggal dunia. Berdosakah saya jika saya meninggalkan ibu saya seorang diri, pindah tinggal bersama suami di lain rumah, tetapi tidak jauh dari rumah ibu saya. Awalnya saya tinggal bersama ibu saya, tetapi karena saya sudah tidak tahan terhadap lisan ibu saya yang sering emosi, sering melaknat dan menggibai orang. Nah, kemudian banyak orang yang berpendapat saya tega pindah rumah dengan suami, tidak mengajak ibu saya. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan.
Alhamdulillah, kita lihat dalam permasalahan ini bahwa sebetulnya bila bisa mengumpulkan semuanya, maka itu yang terbaik. Artinya sang suami senang ada mertuanya, sang anak senang sama ibunya di sebuah rumah, sehingga bisa berbakti mengurusi sang ibu, ya, dan bisa menjadi penghibur bagi sang ibu ketika di masa-masa tua, di mana umumnya semakin tua manusia semakin rewel, kata orang, semakin cerewet, semakin banyak tuntutan, semakin banyak hal-hal yang sebetulnya tidak perlu tapi dianggap perlu oleh mereka, sehingga kita anggap itu enggak perlu, padahal orang tua perlu, sehingga akhirnya timbul konflik antara anak dengan ibu, atau antara ibu dengan mantunya dan dengan mertuanya. Maka kalau kita melihat kepada hukum agama, sang istri ketika diserahkan kepada sang suami oleh walinya, orang tuanya, maka baktinya dia berpindah dari orang tua ke suami, sehingga ia lebih wajib mentaati suami ketimbang mentaati kedua orang tuanya. Sehingga seandainya suami mengatakan, kamu ngurus keluarga saya saja, anak saya dan saya, dan gak usah ngurus ibu kamu, maka dia wajib mentaati sang suami tersebut. Nah, bila dilihat kepada konteks yang ada dalam kisah yang ibu sampaikan ini, bahwa ibu meninggalkan orang tua itu karena khawatir madarat daripada lisan sang ibu, dan itu tidak membuat ibu tidak berbakti sama sang ibu, hanya pisah rumah saja bersama suami agar lebih mudah mengurus rumah tangga dan bisa mengatur bersama suami rumah tangga yang ada, tanpa di sana ada keinginan untuk melepas sang ibu. Ada sikap yang cukup bagus juga dan cukup bijak kalau melihat keadaan yang ada, ya, sehingga ibu bisa pindah tapi tetap mengurusi kehidupan ibu, sang ibu, walaupun sudah tidak lagi satu atap rumah, dan tetap menjaga hubungan, ya, antara dengan orang tua, dan bisa bakti dengan adanya itu semua. Dan itu bukan hal yang tercela, karena itu dibuat untuk menyelamatkan akhlak dan agama sang anak tersebut. Karena itu tidak akan tahan bila sang ibu melanggar syariat terus tanpa mampu untuk merubah atau mengingkari yang ada tersebut. Jadi jangan takut, ya, biarlah masyarakat menganggap sebuah anggapan, dan buktikan dengan akhlak mulia bahwa walaupun pisah tidak mengurangi bakti kepada orang tua tersebut. Kita buktikan itu semua, sehingga nanti akan merubah opini masyarakat, opini tetangga dengan sikap yang kita miliki tersebut. Wabillahi taufik.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Dulu anak waktu menikah umur masih 17 tahun, tapi oleh pemerintah setempat umur anak diubah menjadi 20 tahun untuk keperluan administrasi. Bagaimana hukumnya hal ini, Ustaz?
Hukumnya ada istilah la ta'ata illa fi ma'ruf, ketaatan pada hal yang ma'ruf-ma'ruf saja. Sekarang pernikahan di usia 17 tahun itu secara hukum syar'i boleh, dan tidak ada alasan untuk melarangnya, kecuali kalau memang ada di sana sebab yang memang mengharuskan ia untuk menikah lebih tua daripada itu semuanya. Aturan yang ada, ya, ini aturan yang sebetulnya tidak masalah bagi kaum muslimin secara umum. Ya. Karena pernikahan di usia seperti itu dikhawatirkan ya, munculnya pergaulan bebas yang tidak terkontrol karena usia baliknya wanita itu sudah memiliki sebuah dorongan ya, untuk menikah ya. Kalau kemudian ditahan-tahan tanpa diberikan tempat yang baik juga berbahaya ya, bisa merusak dirinya dan juga akhlaknya dan juga agamanya. Maka pernikahan ini sepertinya harus didukung untuk dilegalkan oleh pemerintah. Kemudian apabila hak ini kemudian tidak bisa tanpa harus merubah ya, angka yang ada, mudah-mudahan ya, termasuk daripada mengambil hak ya, walaupun dengan cara yang ada di sana mukhalafah syariahnya. Karena berbohong tetap tidak boleh, tapi karena tidak mungkin tanpa itu ya, maka mudah-mudahan yang dosa ada yang menghalang-halangi dan bukan yang bercerita seperti itu. Saya kiaskan dengan orang yang tidak bisa memiliki surat menyurat di pemerintahan kecuali dengan suap. Suap diharamkan. Namun kalau memang tidak mungkin dapatkan haknya tanpa itu, maka dibolehkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Jadi saya kira itu boleh ya, walaupun itu tidak pas ya. Tidaknya kalau bisa ya jujur aja 17 tahun enggak apa-apa. Asalnya penting suratnya keluar ya. Suratnya keluar. Dan alhamdulillah di Indonesia sebetulnya itu bukan hal yang sulit ya, karena tidak akan mungkin ada yang bisa tahu kesalahan di satu surat dari sekian juta surat. Artinya kalau kita misalnya ada satu orang 17 tahun lolos ya, itu enggak akan ada yang mampu meneliti sampai sedemikian detailnya. Tapi kalau memang tidak dimungkinkan, artinya tidak akan dapatkan itu semua tanpa harus merubah, ya mudah-mudahan Allah maafkan kita semua. Wabillahi taufik.
Baik, Ustaz Barakallahu Fik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami undang Anda yang ingin bertanya via telepon. Silahkan. Halo. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Di mana?
Dari Kalimantan.
Ya, silahkan, Pak.
Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau menikah tanpa sepengetahuan orang tua perempuan? Apakah itu atau tidak?
Baik, Pak.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau berdosa jelas, Pak. Ya.
Karena ia melanggar ya, syariat dalam hal ini. Atau menikah tanpa sepengetahuan orang tua yang hidup, yang sehat ya, dan mampu menikahkan anaknya tersebut. Dan secara hukum syariah demikian juga bahwa perwalian itu menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan. Tidak sah pernikahan tanpa wali. Kalau sudah tahu kemudian memaksakan diri ya, dengan melanggar dengan sengaja, maka dia berdosa. Tidak sah pernikahannya plus ia berdosa karena melanggar aturan syariat dengan sengaja. Allah alam
bismillah. Terima kasih atas jawabannya. Kembali kami akan memberikan kesempatan untuk Anda yang bertanya via telepon. Silakan. Kami tunggu pertanyaan Anda. Halo.
Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Dengan hamba Allah dari Medan.
Silakan Ibu pertanyaan.
Iya. Ada adik saya ditinggal suaminya selama 3 tahun. Enggak diberi nafkah lahir batin sama sekali. Dan dia enggak dicerai tapi telah menikah. Menikah lagi gitu. Itu hukumnya macam mana? Dan satu lagi, suami itu sekarang telah meninggal.
Baik.
Harus macam mana itu, Pak Ustadz?
Baik. Terima kasih Ibu ya atas pertanyaannya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Ini permasalahan cukup berat ya, cukup berat karena karena keledornya sang wanita dan karena kezaliman sang suami tersebut. Suaminya meninggalkan dia tanpa kejelasan. Tidak nafkah, tidak juga tinggal, artinya 3 tahun tidak dinafkahi, ya, lahir batin, ya, itu artinya kan tidak serumah ya. Dan itu enggak dicerai, juga tidak minta cerai. Ya. Seharusnya sang wanita minta cerai kepada pengadilan agar ada jatuh talak atau jatuh fasikh. Tinggal fikirnya kepada akwal para ulama rahimahullah ta'ala dengan gugat cerai, baru kemudian ia menjadi masa iddah yang ada. Kalau dia itu dikatakan fasikh sebagaimana yang rajih dengan khulu, maka dia cukup dengan istibro, kemudian dia boleh menikah. Tapi kalau ini tidak ada kepastian hukum, dikatakan bukan istri, dia masih statusnya istri, belum ada perceraian di sana. Kalau dikatakan dia istri, tidak pernah dinafkahi sama sekali. Maka pernikahan seperti ini, pernikahan di atas sesuatu yang masih sah pernikahannya, dan bila tahu sang laki-laki dan yang perempuan juga tahu, maka dia berdosa. Dia berdosa dan tidak sah pernikahannya. Dan bila tidak sah pernikahannya, maka dia wajib untuk menggagalkan dulu, kan tidak sah. Kemudian bila kemudian sudah itu terjadi ya, tidak bisa kita robak dan tidak jadi lagi, maka berpisah. Kemudian dihitung kapan suaminya meninggal dunia. Kapan suami meninggal dunia, kemudian ambil masa iddahnya orang yang ditinggal mati oleh suaminya, 4 bulan 10 hari. Ya. Kemudian setelah itu nikah baru. Ya. Karena pernikahan yang pertama enggak sah. Kemudian dengan suaminya mati, maka status dia adalah perempuan yang tinggal mati oleh suaminya. Maka ada masa bergabung dan masa iddah 4 bulan 10 hari. Kemudian setelah itu dia free, tidak ada hubungan dengan orang lain sebagai istri orang lain. Sehingga dengan demikian, maka sang laki-laki yang pernah menikahi dengan tidak sah itu bisa menikahi kembali sang wanita setelah selesai masa iddahnya tersebut. Itu solusi yang ada. Tetap mempertahankan yang ada berbahaya, karena tidak sah pernikahannya itu berbahaya bagi kedua belah pihak. Kalau mengetahui itu, tahu hukumnya, ya, maka dia berdosa besar dalam hal ini. Ya. Karena sudah tahu nggak sah masih melanggar hal tersebut. Maka nasihat saya kepada ibu, untuk ngomong kepada keluarga di ibu untuk coba memperbaiki yang ada. Karena bila orang gak dinafkahi setahun, dua tahun, tiga tahun dan seterusnya, itu tidak mengajukan gugat cerai, maka dia statusnya masih jadi istrinya. Sehingga kalau dia sadar, taubat, kemudian menafkahi, mendatangi, maka tentunya tidak ada pernikahan lagi ya. Artinya bila misalnya 3 tahun gak dinafkahi sama sekali, kemudian tahun berikutnya itu dia datang ya, baik-baik memberikan nafkah lahir batin, maka jadi suami dia masih. Tidak usah ada pernikahan baru. Nah, kok bisa ya? Itu belum ada putus hubungan pernikahan, sudah menikah kembali. Dikatakan poliandri, bukan poliandri. Ya? Dikatakan pernikahan, bukan pernikahan. Ya. Kedua-duanya terlarang ya, dan sama-sama tidak sah pernikahan tersebut. Maka buatlah bagaimana mereka sadar untuk mengulangi pernikahannya kembali setelah dihitung dari masa bergabung dan terbukti bahwa ia tidak memiliki janin di rahimnya. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Kembali kami akan berikan kesempatan, silakan untuk telepon terakhir pada kesempatan pagi hari ini, silahkan untuk bisa bergabung dengan kami dan bertanya kepada Ustaz. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana ini?
Oh, di jalan.
Ya, silakan Ibu.
Ya, anak kan mau nikah lagi. Suami yang lama. Terus suami yang lama itu mantan pegawai yang kerja di perusahaan riba. Bertanya boleh nggak itu apa uang tabungannya dibuat untuk biaya nikah, untuk membeli mahar segala macam, dan dia nggak ada penghasilan lain gitu.
Cukup Ibu?
Ya itu aja. Sekron.
Kan. Ya.
Kita lihat namanya pegawai perusahaan ribawi ini memang masih belum jelas ya, apakah dia itu masuk dalam perbankan ataukah dia non perbankan, kemudian apakah tugas dia sebagai kasir, sebagai pembuat akad transaksi ribawi, atau dia hanya pegawai yang tidak ada hubungannya itu semuanya ya. Makanya perlu diperjelas ya, perlu diperjelas ya, sehingga kita katakan bahwa selama harta itu adalah harta yang halal, maka dibolehkan untuk jadi tempat apa, untuk sebagai biaya pernikahan dia. Tapi kalau dia itu harta yang haram, maka sebaiknya tidak ada dipakai, karena kita tidak boleh memakai harta-harta yang haram dalam hal ini. Maka sampaikan kepada ibu ya, diperjelas kembali itu semuanya, ungkapan ibu bahwa dia tidak punya penghasilan kecuali dari hasil perusahaan ribawi itu juga perlu diperjelas kembali, karena jangan-jangan dia punya hadiah-hadiah dari orang lain, atau dia punya juga harta warisan yang jadi hartanya dia dan lain sebagainya ya. Maka juga apakah dia itu bertaubat setelah tahu itu ribawi atau tidak, juga itu mempengaruhi harta tersebut ya. Oleh karena itu ibu harus perjelas semuanya ya, sehingga nanti akan ada hasil kasus ini yang benar dan tepat, karena kasus tidak bisa ya kita hukumi hukum umum ya, sebagaimana kita ketahui ya, bahwa harta riba tidak wajib untuk orang yang mengusahakan riba tersebut, dan tidak semua pegawai di perbankan ataupun di perusahaan-perusahaan yang ada ribawinya itu semuanya hasilnya ada ribawi juga. Jadi tergantung kepada kasus yang ada, sehingga segera dikonsultasikan kepada ustadz terdekat yang faham syariat, yang faham dengan hukum-hukum muamalat dan juga hukum-hukum yang lainnya, untuk menjadi sebuah pertimbangan ya, dalam pernikahan ibu. Demikian juga hendaknya juga berusaha bagaimana sang calon suami itu ya, disadarkan untuk meninggalkan hal-hal yang haram, karena keberkahan sebuah rumah tangga dengan ketakwaan, dan takwa itu mengharuskan kita untuk tidak berbuat yang haram-haram, bukan sekedar hanya rajin sholatnya, rajin sholat malamnya, namun juga bebas daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ya, kita hanya saran kepada ibu untuk memperjelas hal itu dan nanyakan kepada ustaz-ustaz ada di sekitar ibu ya. Karena saya nggak tahu ibu memang di jalan ya, dan itu bukan alamat tempatnya tinggal ya. Tapi yang jelas bahwa ibu harus memperjelas dulu hal itu agar supaya nanti rumah tangganya berkah, dan saya yakin ibu nggak mau buat rumah tangga lagi nikah yang ketiga kali ya, cukuplah dua kali untuk sebuah pernikahan, kemudian bisa bahagia bersama yang kedua sampai akhir hayat ya. Itu yang kita harapkan ya, sehingga berusaha untuk selektif dalam hal ini ya, jangan takut ya, bahwa jodoh ada yang menentukan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua yang berada baik bagi kita semua, sehingga jangan karena takut ketuaan tidak punya pasangan hidup kemudian kita korbankan hukum Islam dalam kehidupan kita. Yang kita katakan bahwa jodoh sudah ada menentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut mungkin sekarang nggak ada, besok dapat yang lebih baik lagi. Maka teliti lagi sebelum mendapatkan untuk suami yang mudah-mudahan menjadikan suami ibu ya, sampai akhir hayat. dan mudah-mudahan jadi sebagai suami yang membawa ibu pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai penutup, mungkin saya sampaikan kepada hayak sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan tentang agungnya nilai sebuah pernikahan. Maka hendaknya kita semua pun demikian juga mengagungkannya dengan terus berusaha menyesuaikan ya, akad kita dengan apa yang telah Allah tentukan dalam syariat Islam, dan kita berusaha bagaimana rumah tangga kita tegak di atas takwa, tegak di atas syariat Islam, dan tegak di atas keikhlasan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi kunci bahagia kita di kehidupan rumah tangga kita, sehingga apapun yang kita dapatkan dalam rumah tangga kita adalah sebuah ujian yang Allah berikan kepada kita untuk kita sabari atau kita syukuri. Sehingga mudah-mudahan dengan niat yang baik, dengan dasar takwa, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita semua di dunia ini dan disambung dengan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat, dan ucapan syukur juga kita sampaikan setelah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada teman-teman di Roja yang telah berusaha maksimal dengan segala yang ada untuk mampu memberikan terbaik pada kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Roja. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua kepada jalan yang benar, kepada komitmen berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah yang menjadi kunci kebenaran memahami ajaran Islam ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq, wassalamu alaihi wa sahbihi wasallam.